gepleýär Azatlyk radiosu. Eňiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň ýollaryna talançylyk bilen meşhurlanýanlygy aýdylýan polisiýa işgärleri barada çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Aşgabat parkynda geçirilen mejbur çärede diňe huşuny ýitiren talyp gyýyllara suw satyn alyp berenlikleri, Lewabdaky azyk karytlarynyň we tekstil önümlerinin bahalarynyň ýokarlanan ýuwarda çap eden havarlarımız köpe koruptur. Bundan başka, Haz ziyaratına varan 18 Türkmenistanlı'nın sol yerde vefat olanı varada veren havarımız köpe korlu. Türkmen hakimiyetleri Polşa'nın öz çağınına Türkmen konsulluğunun açılmağına gazıklanma bildiriyenliğine aittu ve bu arada havarımız hem şükepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemindigini bilýärsiňiz. Türkmenistanyň polisiýa we korrupsiýa meselesi açyk sır bolup görünýär. Häkimetler wagtyl-wagtyl güýç guruluşlarynyň ýolbaşylarynyň şol sanyny hukuk goramaly minister, baş prokuror ýaly uly jogapkärçilikli wezipe eleýän adamlaryň korrupsiýa çümenligini boýun alýar. Ýöne köçedäki talançylyk diýilýän saklanyp galýar diýip ýaşaýjylara aýdýarlar. Temany kärdeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Lewap vilayatynyň ençeme ýaşaýjylary şu günler polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürücülerden para almak işlerini güýçlendirenini aýdýarlar. Olar polisiýany talançylykda we garaqçylykda aýyplaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji ýulda maglumat berdi.
Ýol gözetçiligi polisiýasy awtolawymyň bagajyny çağalaryma satyn alan barlygymy gördi de utanman barlygy elimden alyp sürücülük şahadatnamamy ýerine gaýtaryp berdi.
Diýip 6-njy ýulda Farab Türkmenabat gara ýolunyň ugruny polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgär tarapynyň saklanyp awtolawynyň bahana taplan bir türkmenabatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki ýerlikli däl, aptechka ýok, maşynyň reňki gyzyl, köni maşyny bilen şäherä çykmak bolany okýar bahanalar bilen öz sürücülük şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynanlygyny we özüne jerime ýazmak haýbatynyň atylanyny aýdýar. Ýöne awtolawyň bagajy nakyp balygy alandan soňra polisiýa işgär sürüjüniň şahadatnamasyny ýerine gaýtaryp berýär. Çärjew şäherçesinden bolan beýleki bir sürüji polisiýa işgärinin özünden suw satyn alyp getirip bermegi talap edenligini gurrun berýär. Ýöne ol bu talaba garşy çykyp öz hukugyny talap edip başlaýar. Şondan soňra ýagdaý hasaçy sürümleşýär we polisiýa işgär sürüjüniň awtolawynyň bahana tapmaly bolýar.
Maşynyň tigirleriniň diskleri talaba laýyk däl. İçerki ýa-da seredilýän aýnadan hem Moncuk atılıptır. Koşmoçu encam qadağın nip cerime yazdı.
Deyip sürücaynyar. Çerce utravının çerce u şehirçesinin şeyle de ulu vahım obasının ve başka da bir neçe obanın yaşayıcıları Azatlyk radiosunun havarçası bilen ayrı ayrı sohbetleştikte özlerinin yol gödevçülü uğurluğunun işgərlerinin hareketlerini bildiriyen nəgililiklerini tədə derecelere çıkarıp oları talançılıkta ve qaraqçılıkta ipladılar.
Lewap vilayet yol gözetçiligi gullugynyň işgärleri etraplaryň arasyndaky gara ýollarda garaqçylyk bilen meşgullanýarlar
diýip oba ýaşaýjylar aýdýar.
Bu bolýan zatlar edil ertekilerdäki ýaly paçsa ýol gurýar we öz nökerlerini ýolla goýýar. Olar hem halky talaýar
diýip Lewap ýaşaýjylar gurrun berýär. Türkmenabat şehrinin içeri işleri daralarına ki bir çeşme yolbaşların her bir işgärden paçı soruyan onaydı polisiye düzümlerini giyinyeran para horluğun düyüp sebeplerini aralaşyar.
İçeri işleri edarlarının başlıkları her bir polisiye işgärinden paçı soruyar. Her hepte başlığı tavsırmalı pulun möçveri var.
Deyip içeri işleri daralarına ki çeşme aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini aharly dören ýyla dyşkany dartgynlyklar baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyny çuňlaşýan ýer suw, iş we iklenç meseleleriniň diňe bir bölegi bolup, kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan gaýdan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulanmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Ol huzurunyň soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer bölöklerini hususti ile keçiler diliyenlere vermek başlanıcı bilen bağlı olup görünüyor. Bu mesele, yani yerleri dayhane vermek ya da beren olmak meselesi uzak yıllar veri çözülmen yurtta ulus oruqların dörömögüne sebep bolýar. Adatlygyň ahalla kawarçysy 8-nji ýylda sewtin etraplaryna gurulan ýaladyşkanalaryň suw, elektrik üpjünçiliginden kesilip ýapylma kowpy bilen ýüzbeýiz bolýanyny, munyň ýüllerçe aýal gyzyň işini ýitirmegine getirýänligini habar berdi we bu ýurtdan ýer, suw meselesi bilen bagly sızyp çykan maglumatlaryň diňe biri. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň maglumatyna görä Bayramali Travının Aga Yusup Dayhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yer alma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın adık ambarını oların önüren kartoşkasına yeri yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk biniyadını putolandırmak, verur olan ambarları kurmak ve odalka ambarların durkunu tezelemek yali meseleler vardı da hükümet meclisinden kurulunlarının metduotta edilisi yali o diyen neticeli bulmanlığını var kodaya. Yine bir havara göre olsa vekil vardır etrafının Çarlak yap Dayhan Birleşiginin kerenneçileri öz kerenne yerlerine yetiştiren karpıllarından peyda vermen tersine ziyan çekerler. Türkmenistan'ın Hronikasının yazmağına göre Kedir Marı ve Levap Sevitlerinin bazarlarına yerli önümlerden has ardan olan eyran karpılları köp getirilipdir. Adatlığın havarçıları bunun önkem ziyanı kalın kerenneçiler. Sultanına yeladışkanı uğran adamların yüzveyiz olayan enerji kıyınçılıkları vardı al havar vermendiler. Akarla havarçımızın şükepte veren yeladışkanı havarına dolanıp gelsek bu maglumat sonki yıllarda kurulan yeladışkanıların hem inni sonra kasına düşeyenliğini ısaret ediyor. Maglumat üçin aýdylsa, içerki wagtlary göw gönümler bilen gysyn ýaryn üpjün etmek, ýurtda al köpçülügini gazanmak we daşary ýurtlara eksport edilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak üçin gurulan ýaladyşkanalar importa garşylanýan teristeleriň azalmagyna, yerli daýhanlaryň bäkwetleriniň gorulmagyna alyp gelmeli. Emma indi görnüşünden Önkü prezidentin tutumları esasında yaladyşkany uran adamlar şol sanını bu hili kerhanalarda işlen ve maskarasını ekleyen zekmetkeşler ulu diyen çekçege mengdiyar. Akıl sevtinde köpçülüklüğün kurulan yaladyşkanalar aydılmağına göre ovaları ağız suğunun yetmezliği bilen bağırlıkta yapılıyor. Bu ikinci taraftan yurtta uzak yıllar bir sarpa ulanılan suğun inni hakikattan hem yetmeyenliğini esaret ediyor. Türkmenistan'a çözülmedik su meselesi, Garavun kanali kurulalı veri, getirin peydasının kaptalının ulu yer dayatçılığını, gelensizlik kılıklarının çoğulaşmağını alıp geldi ve hünermenlerini onun bütün sevit doyuncu ulu alıda öğürlendiğine aydiyarlar.
Su meselesinden başka Türkmenistan'daki yer ve dayhançılık meselesinin karındas parazlık, tanıs bilislik, verim peskes çırçakları hem bar. Bu dert yurtta 30 yıl ver devam edýän kadr geldi geçerliligi etasında has çuňlaşýany meňzeýär. Ahal sebitiniň paýtagt Aşgabatyň has golöýünde ýerleşen etraplary, ak buğday, gök depe we bäherden huzurlyklary barada aýdylandy. Bu töwereň ýerleri gowy ekilip, kän sorulmadyk we arykladylmadyk topraklar hasaplanýar. Mundan başga bu ýerlerde gök, bakça, miýe önümlerini ýetirmek Yıladyşkany tejribeti heniz Sovet döwründe hem isini bilen hojalykçy Dayhan adamlara belli bir derejede gowy girdiji berýärdi. Megerem sunun bilen baglalykda Azatlyň habarçysy ahalda Yıladyşkany guran adamlaryň köp bolandygyny, olaryň etasan ozal ýokary wezipelerde işlän, soň hem täsirini ýitirmedik adamlar bolandygyny aýdýar. Mutal üçin ozal häkimlikde owu hojalyk podugundaky durly wezipelerde prokuraturada İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde beylikçi jogapkär işlerde işleyen adamlar vilayet etrap häkimlikleri bilen gurulyşyp ugur yolunu tapıp 20-30 ýyllyk möhlet bilen şertname baglaşyp kärendesine yer aldylar we ol yerlerde köpçülükli ýagdaýda ýaladyşkany gurdylar. Olar bu ýaladyşkanalarda pomidor, hyýar ekip, gysyny we ýaz aýlary gymmat bahadan satyp gowy girdiji alýarlar diýip azatlyk bilen gurulyşan hünärmen aýtdy. Yönü bu ýaladyşkany gazancynyň yönüsi häzirki agy suwy meselesinden has öň başlandy. Sebäbi häkimleriň we beýlik jogapkär wezipelerdäki emeldarlaryň ýygy-ýygydan çalsyrylyp durmagy ozal ol ýa-da beýlik emeldar bilen ilalaşylan we özara bähwitli şertlerde çözülen meselelerin täzeden täze adamlaryň bähwitlerine laýyklykda çözülmegini talap edýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Täze wezipä bellenen häkimler üçin öňki häkim bilen baglaşylan şertnamalaryň ýa dilden gelinen ilalaşyklaryň o diýen ähmiýeti bolmaýar. Ýa-da öňkü düzgünler öz üýjüni ýitirýär. Onsoň ýyldyzhany eýeleri täze bellenen häkimleriň ol ýa-da beýleki görnüşdäki basyşlaryna duçar bolup başlaýar diýip ýyldyzhany eýeleriniň kynçylyklaryny gowy bilýän hünärmen aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, egerde ýyldyzhany eýesiniň ýokarda gowy goldowy ýa gorygy bar bolsa, onda täze häkimiň oňa diýse ötmeýär. Ýöne ozal goldowly bolup Soň ol goldowy wezipesinden bosadylan bolsa, oňa derek başga täsirli gorag ýa howandar edinip ýetismedik bolsa, bu hili kärendiçiler täze bellenen häkimler bilen täzeden düşünsmeli bolýarlar. Bu olaryň täze bellenen häkimleriň bellän şertlerini kabul etmelidigini ýa-da ýyldyzhanasyny söküp aýrmalydygyny, bolmasa suw üçinçiliginden kesilip, ikini gurap, has kän ziýana galjakdygyny aňladýar.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň yer suw we korrupsiýa meseleleri bardaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýyldyzhany eýeleriniň esasy girdejisi hünärmenleriň sözlerine görä, Russiýa Federasiýasyna eksport edilýän gök önümlerden gelýär. Olaryň önümleri yerli wagtlara diňe daşary ýurda iýerip bolmadyk halatynda çykarylýar. Gepin gysgasy ahallaky ýyldyzhanalaryň esasy meselesi häkimleriň işden boşadylmagy we onuň ýerine täze häkimleriň bellenilmegi bilen bagly. Düýp mesele şundan ibaret diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmen ýurtda hakykatda kanunlaryň däl, diňe welipeli adamlaryň iş bitirýänligini, kady kanunly ýurtlardaky ýaly ýokarda ýolbaşçynyň ygrar eden siýasatyna ýa parlamentte kabul edilen kanunlara bil bağlap hiç bir iş edip bolmayanlığını, kanun kadı esasında işleyecek olayan adamların katı yanlışlayanlığını kem sözüne koştu.
Ahaldaki yıldışkanı dartkından onun yeni bir sebebi olsa aydınmağına göre beylik sevittirde yokur devlet vezifelerini işen emeldarların sani. Bu sevittdeki önkü emeldarların sanından az olup beylik sevittirde maya yatırıp yıldışkanı kurmağı hüves ediyen adamlar beyle köp görünmeyer. Yine başka vilayetlerden olup mayası pulu var adamlar devlet yolbaşları Göktüpü, Bəhirdin etraplarından olansan Ahal vilayetinin çəgindən kərinesine yer alıp gelecekte şol yokurku yolbaşların huvundarlığına, qoruğunu bil bağlayarlar deyip yerli Hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň birinji we ikinji prezidentleri ýurdun oba hojalygyny dören agyr ýagdaýy barada wagtyl-wagtyl berk tanqidi berlikleri edip bölekleýän mosa ýurdun ilatynyň uly bölüginiň iş gadanç şol sanly aýdyk mümkinçiliklerini awanyan howp hatarlaryň gürrüňini etdi. Emma Finchler häzirki prezidentiň bu meselelere öňkü ýol başlary garany has suwuk garaýanyny öňe sürýärler. Bu ýagdaýy hünärmenleriň tasdiklamagyna görä oba hojalygyna korrupsiýanyň has çuňlaşmagyny, daýhanlaryň we maldarlaryň durmuşynyň has kynlaşmagyny alyp gelýär. Maglumat çünelisi BTI hasabatına Bertelsmann Stiftung özgörüş indeksine layıklıkta Türkmenistan'ın ötüşüne ve rayetlerin avadançılığına pesil veriyen esası meseleler, giyinin yayran ve düyüplü kökürün korrupsiya, yurdun ähli yerine çeşmelere eliyetirliğin densizliği, ulu görümünaki gariplik ve yeşillik gülen bağlı. BTI şu yılın başına çap edin hasabatına gele netice göre Türkmenistan'ın elitası yurttaki husus emlaklarının seriştelerin adından 75 götürümüne iyiçlik ediyer. Resmi bakadan manat çalışıgı dine devlet iyiçliğindeki kampanyalar ve hükümet bilen bağlanışıgı bolan biznesler üçin yeterlidir. Valyuta meselesi yokarı inflasiya getirdi.
Şeyle de hasabat garaşsız sinçilere sarılanıp yurdun ilatının 33-45%'nin gariplik çeğinden pes derecede yaşayanlığını, ilatın 40-50%'nin işsizliğini, orta mektep kutaranların 70%'den kovrağının yokarı ölüm alıp bilmeyenliğini öne sürüyor. Resmi Aşgabat gurrun edilen kıyınçılıkları resmi taydan boyun almasa da Türkmenistanlıların düşen ağır yağdayını korkuyan mağlumatlar. Hususanlı zekmet migrasiyası var da kavarlar barka köpölyer. Misal üçün aydılsa Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre geçen yıl bir yurda zekmet migrasiyasına gelen dışarı yurtluların arasında Türkmenistanlılar 3. oranı eyleyip dine Rusya, Kıtay yali has kən ilatlı yurtlardan iyida duruyar. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Azatlığın torkunlarından ayrılmaq.